Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și, cum v-am obișnuit, în fiecare episod din serialul acesta Sola Scriptura, încercăm să vă ajutăm în înțelegerea textelor Scripturii, a învățăturii în ansamblu. Și dacă în ocazia trecută am discutat despre calendarul profetic, despre perioade profetice, despre calcule pe care le putem face plecând de la prezicerile Bibliei, astăzi am dorit să avem o continuare a ceea ce am prezentat în ocazia trecută, și anume să discutăm despre acele concepte populare ce s-au furișat cumva în mentalul colectiv și fac parte din scenariul zilelor din vremea de pe urmă. Vom încerca să răspundem la astfel de întrebări cu invitatul nostru permanent, Gabriel Ișvan. Bine ai revenit, Gabi!
Bun găsit!
Vorbim despre scenarii, despre diverse teorii cu privire la sfârșitul lumii. În ocazia trecută am discutat despre ce zice Biblia cu privire la lucrul acesta. Acum, pornind de la interpretări cu privire la calendarul profetic, aș vrea să discutăm despre lucruri populare. Și îți introduc subiecte precum Armagedonul sau răpirea bisericii, subiecte ce fac parte cumva din înțelegerea populară a ceea ce înseamnă sfârșitul lumii și evenimentele finale.
Da, așa cum am spus-o și eu mai repet, din Sfânta Scriptură vedem despre sfârșitul lumii prezentate niște tipare, nu niște detalii care, după care să facă scene de film, filme reușite. De ce spun acest lucru? Să nu uităm că speranța întoarcerii lui Iisus a fost o speranță continuă, permanentă, a tuturor credincioșilor din secolul I, începând cu secolul I în era noastră. Acum, e aceeași întrebare care îmi stăruie în minte. Ce a înțeles un credincios, un creștin din anul 500 citind Biblia? Sau ce a înțeles unul de la anul 1000 sau mai târziu? Sau o altă întrebare, Dumnezeu în planul său mare este interesat de niște perioade rotunde, nu știu, să iasă bine la o imagine artistică de ansamblu, sau este interesat de om în sine și de mântuirea lui? Iar din Sfânta Scriptură înțeleg cea de-a doua parte, și anume prioritatea lui Dumnezeu este ca, cum îi spune lui Petru, cât mai mulți să fie, dacă se poate, salvați, mântuiți. Adică aici aș pune eu accentul. De pe această platformă putem să discutăm perioadele amintite și să le reanalizăm. Încă o dată, nu aș căuta în sfârșitul lumii niște detalii senzaționale sau nu aș căuta în Biblie niște detalii senzaționale despre sfârșitul lumii, pentru că Biblia nu oferă astfel de detalii, ci oferă întregul. Biblia ne asigură că sfârșitul lumii va veni sau va fi adus de venirea lui Iisus, și acesta este lucrul esențial din Biblie. Sub această umbrelă trebuie să abordăm și subiectele gen Armagedon, răpirea bisericii și așa mai departe.
Nu știu dacă ai putut să vezi scene din filmele, pentru că ai amintit de filme, într-adevăr s-au ecranizat cărțile lui Tim LaHaye cu privire la vremea sfârșitului și o serie, nu sunt documentare, sunt filme artistice, Left Behind, lăsat în urmă, părăsit, prezintă conceptul acesta popular cumva în lumea evanghelică, să spunem. Prezintă în câteva cuvinte pentru telespectatori ce înseamnă sau care este scenariul de bază de la care se pornește, ce înseamnă până la urmă răpire în contextul discuției noastre.
Ideea de bază este cam următoarea. Plecându-se de la anumite versete din Biblie, fără să se creeze o legătură normală între ele, se ajunge la câteva concluzii. Pe baza acestor concluzii se creionează scenariul de film. Care sunt aceste idei? În primul rând, avem o perioadă de timp, 1260 de zile, care tradusă în ani ar însemna 3 ani și jumătate. Această perioadă este una cheie în înțelegerea despre care vorbim acum. Și plecând de la niște versete din Daniel, unde avem această perioadă amintită, se ajunge la o idee că biserica lui Dumnezeu nu va trece prin marea încercare de la sfârșitul timpului, nu îl va cunoaște pe Antichrist, pentru că înainte de aceste evenimente foarte turbulente și foarte tensionate pentru lumea noastră, Dumnezeu își va răpi biserica. Termenul de răpire vine din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, dar este aplicat nu conform lui Pavel, dar vom discuta asta, vom analiza asta. Ideea este că va veni un timp când Dumnezeu își va răpi pe cei credincioși, adică biserica.
Filmele, asta și se dorește să preia și pe asta se coase tot scenariul, și anume, credincioșii sunt dispar.
Adică noi doi vorbim acum la emisiunea aceasta și unul dintre noi, să respectăm modelul din Matei 24, dispare, îi rămân doar hainele. Și ideea e frumoasă în film. Ideea este dramatizată, nu, în film, că dacă unul dintre noi era pilot de avion, nu, și conduce, pilotează avionul, dispare, normal, avionul
produce nenorociri,
sau șofer pe un autobuz, într-un autobuz și la fel dispare șoferul, accidente și așa mai departe. Dar care este ideea? Asta este răpirea bisericii, da? Deci credincioșii sunt răpiți. Odată cu răpirea lor începe o ultimă perioadă de 7 ani din istoria Pământului, în care la începutul acestei perioade un personaj foarte carismatic, care este asemenea Domnului Iisus Hristos, născut din mamă omenească, dar din tată spiritual sau spirit sau duhovnicesc în sensul acesta de spirit, adică din ca tată având pe diavolul, acest lider harismatic începe să conducă lumea, promite tuturor că va fi numai bine și frumos, construiește templul de la Ierusalim pentru evrei și astfel intră într-un legământ cu poporul Israel. Însă după 3 ani și jumătate, 1260 de zile, își dă rama pe față și arată că de fapt nu a fost prieten, ci vroia doar să domine lumea. Pentru că acest lucru se întâmplă, se rupe legământul cu evrei, evreii își dau seama despre ce este vorba, se întorc în masă la creștinism sau la Hristos, îl acceptă, iar alături de ceilalți oameni care, după ce au văzut răpirea bisericii, poate erau și ei parte din biserică, dar pentru că n-au fost răpiți, asta însemna că nu erau prea credincioși, și ceilalți care știau aceste idei și își pun întrebări ce se întâmplă cu dispariția acestor oameni, încep să primească răspunsuri. Uite că se mai creează o grupă de credincioși și după răpirea bisericii. Evrei întorși la Hristos plus ceilalți credincioși. Mai trec încă 3 ani și jumătate, timp în care se întâmplă multe nenorociri descrise în Apocalipsă, și se concentrează toată forța omenească în jurul Israelului, în jurul Armagedonului, ca acolo să fie dată lupta finală. Și când încleștearea este maximă, când forțele binelui, și ele înarmate interesant până în dinți, sunt copleșite de forțele răului, când acestea se pregătesc, coaliția de popoare cu tot felul de rachete nucleare și așa mai departe, să-i bombardeze, atunci intervine direct Iisus Hristos în ceea ce ar trebui să fie revenirea Lui și să-i nimicească pe cei răi. Deci observ câteva idei de bază. Este o venire a lui Hristos în 2 etape,
da,
adică răpirea bisericii, care conform lui Pavel are loc la venirea lui Hristos, dar este puțin mai devreme de venirea vizibilă a lui Hristos, cu 7 ani. Este o perioadă oarecum sigură de timp, de la răpirea bisericii mai trec 7 ani până la venirea în slava lui Hristos, timp în care oamenii la mântuire mai au o a doua șansă. Adică dacă până atunci n-au prea fost siguri dacă să creadă sau nu cuvintele lui Iisus, acum cu evenimentele acestea atât de clare vor fi convinși. De ce am accentuat cele două idei? Pentru că sunt idei critice. Dacă sunt acceptate, influențează decisiv viața de credință. Dacă se găsește bază biblică pentru ele, atunci pot fi și acceptate, dar, repet, influențează decisiv viața de credință. Dar dacă nu au baze biblice, influențează dramatic, în sensul acela negativ, viața de credință, pentru că dacă cineva își pune încrederea în ceva ce nu are bază biblică, poate să fie foarte mult amăgit. Iar ceea ce mă sperie pe mine și chiar mă îngrijorează este ideea aceasta a unei a doua șanse globale la mântuire. Și despre asta putem să discutăm mai mult.
Ca să înțelegem lucrurile, îți propun să facem un mic istoric, pentru că teoria aceasta este relativ recentă. Nu trebuie să fii un bun teolog să-ți dai seama că în contextul înțelegerii Bibliei la nivelul Bisericii Creștine, teoria aceasta cu privire la răpire nu exista, ci mai degrabă se suprapunea răpirea pe revenirea lui Hristos. Hai să vedem din punct de vedere istoric cum se nasc lucrurile, care sunt fundamentele dintr-o perspectivă ideologică, teologică, pentru că plecând de aici, de la fundamentare, de la rădăcină, putem să înțelegem și eventual să nu să demontăm, ci să găsim alternativa biblică, alternativa pe care Scripturile ne-o prezintă.
Păi istoria nu e, cum bine ai zis, este recentă și nu este deloc grea. Hai să mergem de la originile ei. Ții minte că discutam împreună noi despre modul în care creștinii au interpretat profeția și era o interpretare istoricistă. Încă da. din primele secole ale creștinismului, interpretarea așa a fost. Și a avut culmea ei în secolul al XVI-lea, în timpul reformei protestante. De ce spun că și-a avut culmea? Când să-i spun, fracțiunile protestante cu interpretare istoricistă vorbeau foarte dur și foarte pe față împotriva sistemului romano-catolic pe care îl numeau antichrist. În ceea ce a însemnat mișcarea de contrareformațiune în catolicism, au apărut și sistemele de interpretare, așa numitul preterist și futurist, care puneau evenimentele profetice din Daniel și Apocalipsa fie toate întâmplate în trecut, și deci Daniel și Apocalipsa sunt niște parabole despre evenimentele contemporane acestor profeți, fie în viitorul extrem, în viitorul îndepărtat, care, iartă-mi expresia, evenimente care este posibil să se întâmple după venirea lui Hristos, între ghilimele. De ce spun acest lucru? Adică s-a creat imaginea unui eveniment, unui viitor foarte îndepărtat, încât îți permite să interpretezi evenimente din Apocalipsa, repet, chiar și după venirea lui Iisus Hristos, însă o venire în două etape. Și unele evenimente se întâmplă, bineînțeles, după prima etapă. Ei, acest curent foarte puternic și-a făcut loc în sânul Bisericii Protestante după Reformațiune, în special în Anglia, unde un celebru teolog, Newman, a fost atât de, să-i spunem, de influent, încât a făcut populare ideile catolice între protestanți și până la urmă acest Newman s-a și convertit la catolicism pentru că a creat foarte mult ideea. Nu este de mirare că pe acest sol, pe acest teritoriu, încep să apară de acum gânditori protestanți, prezbiterieni și de altă structură religioasă, care cochetează cu aceste idei.
Cu acest sistem de interpretare.
Și plasează evenimentele din Apocalipsa nu în istoria creștinătății, ci în viitorul îndepărtat al istoriei noastre și al istoriei creștine. Cel care a propus ideea aceasta a răpirii este Edward Irving, un tânăr predicator harismatic în jurul anului 1827. El a propus ideea aceasta, a fost influențat, așa cum se vede de la o poștă, de scritorii catolici, printre care Manuel Lacunza și, cum am spus, Ribera și așa mai departe. El propune, ca să ajungă la ideea aceasta de răpire a bisericii, împreună cu alți gânditori, ajungem la John Darby, care John Darby, influențat de Irving, propune așa numitul dispensaționalism în istoria biblică sau în istoria creștină.
Să rămânem aici pentru că avem termeni ce trebuie să fie înțeleși. Ce înseamnă dispensațiune și de aici termenul derivat, dispensaționalism?
Dispensațiune înseamnă împărțire și se crede pe această variantă că Dumnezeu lucrează în istoria mântuirii cu segmente de istorie, împărțiri de istorie, adică dispensațiuni. Și anume, se crede că Dumnezeu lucrează într-un mod aparte într-o dispensațiune și cu totul altfel în altă dispensațiune. Darby propune 7 dispensațiuni, pentru că cifra 7 este cu simbol în viața creștină, un simbol des întâlnit în Biblie. Și el spune așa că prima dispensațiune este de la starea inocenței din paradis, Adam și Eva, căderea în păcat, până la epoca lui Noe. Apoi vine a doua dispensațiune, epoca lui Noe, următoarea dispensațiune, epoca lui Avram, a patra, epoca lui Israel, a cincea, epoca neamurilor, adică a bisericii, da, a șasea, epoca Duhului și a șaptea, dispensațiunea mileniului.
A, epoci sau dispensațiuni, exact, putem să le folosim cumva. Dispensațiunea, exact, este epocă sau perioadă în istoria mântuirii, da, din perspectiva lui timp. Darby.
Dar ce crede Darby și ce propune el? Că Dumnezeu lucrează cu instrumente diferite în aceste epoci și că, de exemplu, și mântuirea este dată altfel, în instrumente diferite. Uh-huh. În derivând sau făcând derivații pe aceeași temă, se ajunge la propunerea că epoca lui Israel este importantă pentru Dumnezeu și că Dumnezeu nu renunță nici cum la poporul său, dar pentru că poporul său l-a refuzat, l-a respins pe Mesia, apare ca o necesitate istorică epoca neamurilor sau epoca bisericii, pe care Dumnezeu nu a dorit-o, nu a intenționat-o, să spun așa.
E o paranteză?
E o paranteză, repet, din motive, e o paranteză necesară, până când vom ajunge iarăși la convertirea în masa evreilor, la acceptarea de către Hristos, adică la reparația istorică la ceea ce au făcut ei în secolul I, adică respingerea lui Hristos. Și cumva, de aceea vorbim de răpirea bisericii, că biserica este într-o paranteză istorică, a funcționat, dar acum când se pregătește întoarcerea poporului Israel în masă la Hristos și deci ca poporul Israel să redevină poporul lui Dumnezeu ales, atunci dispare paranteza aceasta și anume biserica.
Ai mintit de Israel și trebuie să recunosc faptul că din perspectivă creștină, în lumea evanghelică există o atitudine pozitivă față de Israel. În Statele Unite și în Marea Britanie există o alianță în privința aceasta și cu influențe politice uluitoare. Încă de la jumătatea secolului al XIX-lea, influențați de curentul acesta de gândire ce ne invita să vedem Israelul ca fiind poporul ales și cu un destin aparte în contextul zilelor de pe urmă, apare necesitatea discutării, cel puțin la nivel teoretic, a unui stat Israel. Uh-huh. Pentru că țara cu poporul ales trebuia să fie parte din ceea ce înseamnă acest scenariu, zicem, apocaliptic.
Da, știi ce e interesant, Marius? Comentăm ceea ce, da, ai spus, dar este interesant cum s-a popularizat ideea lui Darwin, lui Darby, și cum a fost popularizată în rândul credincioșilor. Vreau să rămân puțin aici la Edward Irving, care a propus răpirea și deci o venire în două etape a Domnului Iisus Hristos, pe care nu o găsim până atunci în istoria creștinismului. Nu o găsim în interpretarea creștină nicăieri. Nici
și cum a devenit ea parte din mentalul colectiv la nivel evanghelic?
Și este interesant că sursele istorice demonstrează foarte clar faptul că nici Irving nu a fost original cu ideea aceasta, ci ideea a preluat-o de la Margaret MacDonald, o fată, o tânără, care a avut niște revelații în sensul acesta. Adică ea spune că nu s-a bazat, repet, pe tradiție istorică, pe studiul al Scripturii, ci i-a spus cineva despre problema asta. Irving a preluat-o, Darby de la Irving, și Darby a tipărit o Biblie cu comentarii foarte populară la începutul secolului al XX-lea. Am și eu o Biblie și cu comentarii. Și interesant este faptul că în timp oamenii citeau Biblia, citeau textul și sub text este comentariul, interpretarea. Și au ajuns să spună că Biblia spune ce zice comentariul.
Te referi la notițele lui Scofield în Biblia ce circula în vremea de atunci.
Exact, exact. Hmm. Deci aici este un semnal de alarmă. Adică dacă eu îmi iau o Biblie, îmi cumpăr o Biblie de studiu cu comentarii, acelea sunt niște instrumente care trebuie să mă ajute, dar să nu fac niciodată confuzia între ce spune Biblia și ce spune notița explicativă care, da, este cumprinsă în aceleași coperți. Și asta se face foarte interesant că, repet, în scurt timp a ajuns să fie o învățătură populară între protestanți, între baptiști, între evanghelici în general, între penticostali și așa mai departe, învățătura care până atunci nu era acceptată. Când a fost propus, a fost respinsă de teologii baptiști, de exemplu. Pentru că, repet, nu avea bază biblică, nu avea bază istorică și nu venea dintr-un studiu al Scripturii, ci venea cumva ca o revelație foarte exotică. Și tocmai de aceea a fost respinsă. Dar, repet, Biblia arăta foarte bine, Biblia era foarte frumoasă și oamenii au ajuns în scurt timp să spună că asta spune Biblia, ceea ce spun de fapt interpretările unui autor.
În prezicerile ce merg pe ideile prezentate mai înainte, apare necesitatea restaurării Israelului ca stat.
Care interesant, restaurarea Israelului ca stat este considerat a fi un semn profetic,
da,
dar care a fost împlinit politic sub imperiul acestor interpretări despre necesitatea apariției Israelului ca stat.
Aici vreau să subliniez, adică discuțiile pornesc la jumătatea secolului al XIX-lea, de la cititul și studiul Scripturii în lumina teoriilor pe care le-ai expus mai devreme, și ele cumva pregătesc terenul la nivel politic, iar cele două se regăsesc. Acum, trebuie să recunosc că în perioada când Israelul ajungea să se coaguleze ca stat, mulți dintre cei care se numesc creștini și cercetători ai Bibliei gândeau că trebuie să facem un studiu cu privire la vremea sfârșitului cu Biblia în mână și cu ziarul în cealaltă mână.
Da, și asta este una dintre capcanele interpretării profetice și îngustării interpretării profetice doar la un anumit eveniment. Ideea că Israelul, după aproape 2000 de ani, a fost reinstaurat ca stat național este într-adevăr foarte seducătoare și ar putea să... și este prezentată ca fiind o împlinire a profețiilor biblice, în special a celor din Ezechiel. Însă, să nu uităm un lucru și trebuie să remarcăm, Israelul nu a fost reinstaurat ca națiune și ca o națiune a legământului, a refacerii legământului. Israelul, din punct de vedere spiritual, sau israeliți, Israelul ca națiune, nu a cunoscut o revigorare spirituală, ci pur și simplu este o revigorare politică a statului Israel. Adică de ce spun lucrul acesta? Nu e după modelul biblic. Modelul biblic pentru restaurare este întotdeauna credința. Credința poporului care se întoarce la Dumnezeu și astfel legământul este refăcut. Dacă ne uităm în Israelul de astăzi, nu vedem lucrul acesta. Adică vedem mai mult accentul politic, dar nu vedem accentul acesta religios. Majoritatea evreilor se declară atei. Legământul nu a fost reluat, nu este templu, nu sunt jertfe, nu putem să vorbim despre o copiere sau de o refacere a modelului restaurării comparativ cu reîntoarcerea din captivitatea babiloniană a poporului Israel. Deci nu vedem așa ceva.
În teoria aceasta mai apare un element ce l-ai amintit și vreau să rămânem asupra lui, marele război de la final. E controversa ce pune capăt istoriei omenirii, Armagedonul. Posibil că filmele din Hollywood au popularizat cumva conceptul acesta, dar influența la nivel politic se vede. De ce? Înainte de 90, în baza unor interpretări speculative din profețiile lui Ezechiel, se făcea o conexiune între Gog și Magog, ce sunt parte din lupta finală, și ei erau echivalați cu URSS-ul din vremea de atunci. Dădea foarte bine la nivelul interpretării, Europa începea să se reașeze după vechile granițe ale fostului imperiu și, cum vorbeam și în ocazia trecută,
Imperiul Roman,
și acum forțele păreau că se regăsesc. La nivel politic, lucrul acesta dădea și un suflu puternic pentru lupta ideologică între comunism și capitalism, între forțele binelui și forțele răului.
Acesta este cuvântul cheie. Forțele binelui și forțele răului, așa se considerau oamenii.
Da.
Noi suntem cei buni, ceilalți sunt cei răi. Bătălia Armagedonului Este termenul găsim în Apocalipsa, într-adevăr, și a fost folosită imaginea aceasta ca arătând, să-i spunem așa, nenorocirea finală, în care toată lumea se luptă aproape cu toată lumea. Adică forțele răului se coalizează împotriva forțelui binelui și, cum bine ai zis, cine era de partea țărilor islamice în general și care avea tratate politice bune cu, și relații bune cu țările islamice din jurul Israelului, era Rusia și URSS-ul. Și cine sprijinea în, în această situație, în acest context, Israelul, păi America și cu aliații ei. Și deci, care va fi următorul război, Armagedonul? Păi când pentru distrugerea Israelului sau pentru apărarea Israelului se vor concentra toate aceste forțe politice și militare. Dar observi, nici vorbă de pasiune spirituală, ci este vorba de un conflict absolut politic, militar.
Da. Vreau să citesc din ceea ce Pat Robertson spunea la un moment dat în cadrul unei emisiuni pe 9 iunie 1992. Bătălia Armagedonului e pe punctul să aibă loc. Se poate dezlănțui oricând pentru a se împlini profeția din Ezechiel. E gata să se întâmple. S-a întâmplat?
Am văzut cu toții că nu s-a întâmplat. Dar cum era văzută această bătălie în 1992? Un haos nuclear, da? Sunt câteva scenariu. Într-un scenariu, așa cum am zis, Rusia cu națiunile islamice împotriva lumii anglosaxone. Da? În alt scenariu sunt vechile alianțe, adică Rusia, Italia și Japonia, da? Pe de parte și Anglia, Franța și Statele Unite pe de altă parte. În altă variantă, iarăși, Germania, Italia și Japonia împotriva Franței, Angliei și... Adică sunt practic vechile scenarii ale primelor sau ale celor două războaie mondiale care sunt reînviate pornind de la nucleul Israel. Acum, vedem care este situația lumii noastre în general și cum se duc conflictele. A fost și este recent sub ochii noștri conflictul din Siria, în care s-au regăsit multe din țările pe care le-am amintit. Adică erau prezente și forțele islamice în Siria, statul islamic și așa mai departe, care, apropo, și statul și islamul în viziunea lui propune un Armagedon de data asta în Siria, în care vor veni toate națiunile. Vor fi acolo și Rusia, va fi și America, vor fi și statele europene și observi, Maru, că pe același fir statul islamic a avut material de propagandă și au vrut să provoace Armagedonul. Însă, da. E absolut imposibil de explicat de ce să se strângă toate țările și să dea o luptă într-un teritoriu anume când se pot lupta oriunde, oricând și pe toate granițele.
Uite, Jerry Falwell este un lider, a fost, pardon, un lider al evanghelicilor. În 1981 el propunea în fața cititorilor din revista, din publicația Los Angeles Times, jurnalul respectiv, pe 8 martie a fost intervievat în 1981 și el spunea în felul următor: noi credem că Rusia, datorită nevoii de petrol, se va îndrepta către Orientul Mijlociu, în special Israel, motivată de ura față de evrei. Și cred că atunci va fi un holocaust nuclear pe acest pământ, pentru că Biblia spune că sângele va curge până la zăbalele cailor în Valea Israelului, largă de 200 de mile, Armagedonul.
Armagedonul, da. În ebraică. Deci Armagedonul, localizat geografic, există, îl putem identifica, este o vale din Israel. Dar observi cum se face trecerea asta de la limbajul simbolic la cel literar și invers. Adică spunem, dacă spune așa, va fi un cataclism nuclear, pentru că zice Biblia că sângele va fi până la zăbalele cailor. Deci de aici înțeleg că va fi o vărsare cumplită de sânge, dar de ce dispar caii din ecuație? De ce introduc rachetele nucleare în acest conflict și să nu mă limitez la o luptă cu cai și cu sabie? Că așa spune Apocalipsa. Apocalipsa spune că Iisus Hristos îi va zdrobi, îi va nimici cu sabia care iese din gura lui. Nu? Adică, de ce pot să iau din limbajul Apocalipsei doar unele imagini și să le interpretez ca fiind simbolice, iar altele foarte exacte, cum ar fi sângele până la zăbalele cailor.
Sunt mulți critici ce surprind un lucru, că agenda politică este foarte mult amestecată cu argumente de natură religioasă. Îți dau un alt exemplu, Bush, în 2005 în cadrul unei declarații oficiale a spus: Dumnezeu mi-a zis să atac Irakul. Irakul fiind văzut ca Babilonul, locul unde răul avea să se dezvolte și trebuia să fie nimicit din fașă. De ce amestecul acesta între religios și politic în condițiile în care, acum văzând retrospectiv, toate anunțurile cu privire la eventualele evenimente, scenariul acesta al răpirii cu Armagedonul, nu s-au împlinit? Și totul pare că este eșuat.
Pentru că, să nu uităm, liderii aceștia veneau din țări unde asemenea idei erau populare și astfel își justificau acțiunile ca fiind foarte, foarte nobile. Fără îndoială că pe lângă imaginea aceasta exterioară, planurile Statelor Unite de a sprijini Israelul în zona aceea, în zona Orientului apropiat, sunt mult mai profunde decât motivația religioasă. Ci vorbim aici de strategie, vorbim de influență, vorbim de un ghimpe în coasta, să-i spunem, și poziționarea la nivel mondial, asta este foarte clar. Dar atunci când aduci o astfel de argumentare că Dumnezeu este de fapt în spatele acestor planuri, dai o noblețe deosebită faptelor tale și justifici intervenția ta. Ceea ce mi-e greu să o văd, adică uite-te în general în Biblie. În Biblie vedem la Dumnezeu, în cadrul lui Dumnezeu, că are oameni de mâna întâi și îi desparte doar în două clase, credincioși și necredincioși. Pe credincioși Dumnezeu îi conduce, îi călăuzește, iar pentru necredincioși face toate eforturile necesare să îi convertească. Pe când dacă împarți la nivel politic lumea în buni și răi, în state bune și state rele, pot să întreb unde este Evanghelia acolo. Adică cum poate să funcționeze Evanghelia pentru Irak, dacă Irak este Babilonul din vechime și trebuie nimicit?
Scenariul acesta mi se pare puțin fantezist. De ce? Pentru că argumentațiile la nivel politic sau ținând cont de geopolitică nu rezistă. Spre exemplu, de ce ar invada Rusia Israelul?
Pentru petrol.
În condițiile în care nu există petrolul în Israel.
Și în condițiile în care în Rusia există foarte mult. Adică știm cu toții că Rusia pe asta se bazează, pe resursele energetice de
apoi,
care dispune.
Anunțurile la care făceam referire din perioada de dinainte de 90, să zicem, sau imediat după 90, când trebuia să reconfigureze harta politică a lumii, sunt făcute, au trecut zeci de ani și nu s-a întâmplat nimic. Scenariul respectiv e abandonat.
Acesta este dezavantajul când faci interpretarea Bibliei cu ziarul în mână. Scenariul nu este în totalitate abandonat, în sensul că poate s-a mai îndulcit discursul, dar ideea aceasta că va fi un Armagedon fizic, real, în care în jurul Israelului se vor concentra toate forțele mondiale, a rămas în interpretarea, în special, cum am spus, a bisericilor evanghelice.
Hai să citim pasajul din Apocalipsă să vedem cum ne raportăm la subiectul acesta cu privire la Armagedon. Apocalipsa 16.
Începând cu versetul 13. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. De ce am citit și acest verset?
Da.
Pentru că parcă acest verset întrerupe șirul argumentației,
da.
Și citesc versetul 16, duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe vrește se cheamă Armagedon. Adică avem numele aici în Biblie, Armagedon, care este un loc în care trebuie să se strângă împărații pământului amăgiți de duhuri de draci și să dea ultima luptă.
Există Megiddo, Valea Megiddo, istoric vorbind s-au purtat
războaie
bătălii
acolo
decisive.
Da.
Dar nu există Har Megiddo, adică nu există un
muntele
Megiddo.
Da, geografic aceasta este situația. Dar plecând peste lucrul acesta, adică să faci un scenariu în care să povestești cum tancurile chineze vin și invadează Israelul cu sprijinul, nu știu, Coreei, a Rusiei și pe partea cealaltă, sunt comentatori care observă faptul și cumva ironizează că, faptul că spațiul fizic este prea mic ca să încapă toate armatele disponibile și să se lupte acolo între ele. Ideea aceasta a unei lupte fizice nu are
nu are suport plecând de la simbolistica apocaliptică.
Da, mai mult de atât. Pentru că citesc și așezând-o foarte exact într-un spațiu temporal fix. Adică, răpirea bisericii, 7 ani, după 7 ani vine Armagedonul, care se încheie cu venirea lui Hristos și intervenția directă a lui Hristos în acest conflict. Și de ce? Am citit versetul care am spus că cumva întrerupe șirul logic sau descrierea logică de aici. Și îl recitesc. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umple gol și să-i se vadă rușinea.
Îndemnul este unul spiritual.
Evident, da, cât da, se poate de... Da. Și mai mult, nu numai că este unul spiritual, dar desfințează orice așezare în timp. Iată, eu vin ca un hoț.
În ocazia trecută noi discutam despre perioade profetice și explicam faptul că e un artificiu chiar și în calculul pentru perioada respectivă, pentru că ultima săptămână din profeția lui Daniel e luată, decupată și mutată în vremea sfârșitului.
Fără niciun fel de precedent biblic, scripturistic, adică nu mai întâlnim nicăieri o perioadă profetică sau o cronologie, o istorie care curge să fie întreruptă și finalul ei pus nu știu când. Nu există, adică nu are suport biblic această idee. Hai să ne întoarcem puțin la și să citim chiar ce spune Biblia despre răpire. Ești de acord?
Hai să dăm răspunsul biblic și care este scenariul profeției așa cum este ea spusă de către apostoli.
Am citit deja ceea ce spune Apocalipsa. Iată, eu vin ca un hoț. Acesta este leitmotivul din Sfânta Scriptură despre venirea lui Hristos. Când vine Iisus Hristos? Și răspunsul este ca un hoț. Nimeni nu poate să știe ziua și ceasul și nici perioada, deci, pentru că vine ca un hoț.
Spuneam în ocaziile trecute, există profeții cu privire la evenimentele majore, dar nu cu privire la acesta. Acesta nu poate fi calculat și nu există matematică profetică cu privire la revenirea lui Hristos.
Corect. Vorbim pe fundamentul acesta despre evenimentul revenirii lui Hristos, așa cum este descris de Apostolul Pavel, singurul pasaj din Biblie unde apare cuvântul răpire. Citim de la 1 Tesalonici, în capitolul 4, întrebarea celor din Tesalonic. Ce se întâmplă cu credincioșii care au murit? Și Pavel le răspunde și le zice așa: iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți.
E un eufemism aici.
Da.
Sunt cei morți.
Sunt cei morți. Cei adormiți sunt cei morți. Pentru că asta era întrebarea lor. Da. Nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, o spune foarte clar Apostolul Pavel. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzut și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Deci ce spune aici Apostolul Pavel este cât se poate de clar. Are loc un eveniment imposibil de ratat, învierea celor morți. Cei morți înviază, Iisus Hristos vine și clasa aceasta de credincioși reunită, cei vii plus cei înviați la venirea lui Hristos plus cei înviați la venirea lui Hristos sunt luați la ceruri. Dar nici vorbă de o răpire secretă, ci Iisus este văzut, este auzit, vine cu trâmbița unui arhanghel, sună atât de tare încât, iar facem și noi eufemismul, nu? Îl aud și morții și învie, adică nu este deloc vorba despre o răpire secretă, nici vorba de așa ceva. Repet, este singurul pasaj în toată Scriptura în care se pomenește cuvântul răpire.
Vreau să-ți propun ca într-o emisiune viitoare să dezbatem pe larg toate pasajele ce amintesc despre revenirea lui Hristos, dacă este secretă sau nu, dacă evenimentul acela se petrece concomitent sau nu cu învierea și toate lucrurile acestea să fie lămurite în baza unui studiu sistematizat pe baza Scripturii.
Da, corect. Și de acord. Încă o dată repet. Da. Ceea ce prezintă aici, Biblia prezintă venirea lui Hristos într-un eveniment. Mm-hmm. Acum, ce mai este aici adus ca argument față de în ceea ce privește ideea aceasta dispensaționalistă, este vorba de apariția lui Antichrist, un personaj foarte, să-i spunem, curtenitor, foarte harismatic, care câștigă încrederea oamenilor, personaj care ar fi o întrupare, cum am zis, îl are de tată pe diavol și mamă o femeie. În literatura de ficțiune avea și nume deosebite, cum ar fi Nicolae Carpatia, aducea Dracula, să fim așa mai deschiși, și suna bine pentru publicul cititor, dar e interesant faptul că aduce Antichristul ca fiind un personaj unic, un om la vedere, care împlinește ceea ce spune Apocalipsa. Ceea ce biblic nu stau lucrurile foarte clar sau nu pot avea foarte multă bază biblică, mm-hmm. pentru că Biblia vorbește de antichriști și vorbește de lucrarea nelegiuirii, vorbește Pavel în 2 Tesaloniceni 2, care și-a început lucrarea din timpul său.
E ceva sistemic.
E ceva sistemic și care are deja 2000 de ani. Mm-hmm. Dacă reduc toată imaginea despre antichrist la un om, ar trebui să aibă 2000 de ani. Ceea ce ar fi într-adevăr ceva fantastic.
Vreau să-ți propun ca în ocazia viitoare chiar să discutăm despre subiectul acesta, pentru că vrem să întregim imaginea biblică cu privire la vremea sfârșitului.
Mai dăm voie să mai ating, să mai facem o tușă. În această idee, cum spuneam, se vorbea despre faptul că suntem sau ar trebui să ajungem la dispensațiunea neamurilor care se închide, uh-huh. pentru ca din nou Israelul să joace un rol pe harta lumii sau în harta, în istoria credinței. Versetele de bază sau ceea ce dă putere acestei idei este afirmația Apostolului Pavel din Romani, în care spune că tot Israelul va fi mântuit.
Dacă Biblia în ansamblu nu învață că Dumnezeu are un plan separat de mântuire pentru evrei și un altul pentru neamuri, de unde teoria aceasta? Și într-adevăr pasajul de aici spune că tot Israelul va fi mântuit.
Da, în Romani 11:26, tot Israelul va fi mântuit. Bine ai spus și subliniem ideea, în Biblie mântuirea este una singură, care la fel a fost dată în toate timpurile prin har, prin credință, mm-hmm. dar în diferite timpuri, din motivele lui Dumnezeu, pe care nu le detaliem acum aici, din lipsă de timp, Dumnezeu a prezentat această mântuire sub diferite imagini.
Da.
Dar mântuirea este aceeași și asta o vedem peste tot. Ce înseamnă că tot Israelul va fi mântuit? În primul rând, Dumnezeu îi face o promisiune lui Avram, că cei credincioși, nu, care au credința lui Avram, primesc neprihănirea pentru că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și credința lui Avram i s-a socotit neprihănire. Și apostolul Pavel aici în Romani 9:10-11 prezintă această tensiune și spune: promisiunile lui Dumnezeu sunt puternice. S-au împlinit ele sau nu s-au împlinit? Și apoi vorbește de necredința lui Israel și vede că în Israel de-a lungul timpului a fost necredincios. Și apostolul Pavel face acele afirmații puternice și spune: cine este israelit? Cel care crede sau cel care, deși în carne este israelit, nu crede promisiunea lui Dumnezeu?
Universalitatea asta a mântuirii este în limbajul pe care îl folosește Hristos în discuția cu Nicodim. Oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Exact. Și aici vedem tensiunea, noul adevăr pe care îl aduce Noul Testament, și anume că Israelul lui Dumnezeu este alcătuit din toți credincioșii.
Și indiferent de națiune.
Pavel în Romani spune lucrul acesta și în Roman 2 și în Roman 10, spune: cine este cel credincios? Cel care este tăiat împrejur, dar nu crede? Pe adevărat îți spun, sau mai degrabă spun că cel care nu este tăiat împrejur, dar crede, este Israel. Și apoi, după ce el face aceste tablouri, după ce comentează acest lucru, pune o întrebare care este revelatoare și explică toată tensiunea. Da. La versetul 1 din capitolul 11, Pavel zice: a lepădat Dumnezeu deci pe poporul său, adică i-a lepădat pe evrei, și răspunde: nici de cum și de exemplu, căci și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Pavel este foarte clar, adică Dumnezeu, după ce poporul Israel a pierdut legătura aceasta cu Dumnezeu, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și l-au răstignit pe Mesia și nu l-au acceptat pe Mesia. Dumnezeu l-a lepădat pe i-a lepădat pe israeliți și Pavel zice: eu sunt evreu, apostolii au fost evrei, nici vorbă de așa ceva, dar Dumnezeu lucrează în continuare cu poporul acesta și numește copii ai lui, în sensul biblic, pe cei care cred. Evreii care cred sunt parte din Israelul spiritual al lui Dumnezeu. Și apoi merge mai departe apostolul Pavel și vorbește de dinamica aceasta a credinței și a necredinței și a faptului că neamurile, cele care nu erau din Israel, acum prin credință sunt altoite în măslinul, să-i numim așa, al credinței. Ei, când se termină toată această dinamică, toți credincioșii care sunt numiți Israelul spiritual vor fi salvați.
Da, trebuie să recunosc faptul că în mediul evanghelic subiectul este într-o continuă dezbatere și nu toți teologii și nu toate denominațiunile sunt adeptele dispensaționalismului.
Da.
Spre exemplu, Anthony Hokema este un teolog din secolul 20, recomand telespectatorilor lucrarea lui Biblia și viitorul. Ea a fost publicată de către Societatea Misionară Română în 1993 și ulterior, posibil că sunt și alte ediții. Într-adevăr, el are o tratare aparte cu privire la problematica aceasta și demontează că dispensaționalismul nu este biblic.
Nu, Dumnezeu nu este adevărată ideea că Dumnezeu a lucrat după alte tipare ale mântuirii în diferite timpuri. Nu, ci Dumnezeu a lucrat după același tipar al mântuirii în timpul lui Avram și în timpul lui Moise. Asta o spune Pavel foarte clar în Galateni 3-4 când compară, da, cele două lucruri și spune așa că făgăduința făcută lui Avram nu avea cum să fie desființată de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul Israel prin Moise. Pentru făgăduința rămâne. Același adevăr al lui Dumnezeu Mântuitor a funcționat la fel în toate timpurile.
Vom dezvolta subiectul în ocaziile viitoare. Spune în câteva cuvinte cum arată scenariul biblic, punând cap la cap pasajele din scrierile apostolilor, privind la evenimentele finale, plecând și de la detaliile din emisiunea anterioară.
Biblia spune așa: istoria mântuirii se desfășoară până la finalul ei. Când istoria mântuirii va fi ajunsă, nu, sau va fi finalizată devenirea lui Hristos. Ideea că există o a doua șansă globală pentru mântuire este extrem de periculoasă, pentru că induce vrând nevrând în mentalul oamenilor această așteptare. Când voi vedea eu cu ochii mei că vor dispărea milioane de oameni dintre noi, atunci știu că mai sunt 7 ani până la venirea lui Hristos și atunci voi lua în serios relația mea cu Dumnezeu.
În Statele Unite există o inițiativă în care sunt scrisorile răpirii și pregătești scrisoarea, i-o dai prietenului tău și acolo în scrisoare se spune că dacă nu mă vei mai vedea, înseamnă că am fost răpit, e timpul ca și tu să te pocăiești.
Ceea ce este foarte grav. În Biblie nu avem asemenea idei, ci în Biblie știm un lucru foarte clar. Iisus vine ca un hoț.
Pentru toți.
Pentru toți. Iar îndemnul este biblic: astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. Nu, această idee, cum am spus, poate să fie periculoasă și poate odată vom discuta despre mai multe variante de teologie care propun a doua șansă, care, în opinia mea, sunt distrugătoare pentru viața spirituală a oamenilor.
Vă mulțumesc pentru că ai fost alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Sunt Marius Necula și până data viitoare, numai bine. La revedere!